Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Fondul Monetar Internațional va evalua propunerile guvernului Moldovei în sprijinul fermierilor, după cum a anunțat premierul Ion Chicu. În Statele Unite începe Convenția Națională a Partidului Republican și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de Sunete Rare. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici, a fost convocată pentru interogatoriu într-o anchetă penală declanșată la Minsk privind înființarea Consiliului Coordonator al Opoziției din Belarus, a anunțat serviciul de presă al scriitoarei, citat de agenția France Press. Alexievici, care e în vârstă de 75 de ani și a câștigat Premiul Nobel în 2015, o sprijină pe lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, și face parte din Consiliul Coordonator care încearcă să organizeze o tranziție pașnică a puterii în această țară. Tsihanovskaya urma să se întâlnească luni în Lituania cu adjunctul secretarului de stat american Stephen Biegun pentru a discuta căile de soluționare pașnică a crizei declanșate după alegerile prezidențiale din 9 august. Vorbind la Vilnius în fața conferinței Constanti Kalinowski, Biegun a spus că libertatea nu e doar o prerogativă a puținilor norocoși, ci un drept inalienabil și universal al tuturor ființelor umane. Alegerile din 9 august din Belarus nu au respectat acest standard. Condamnăm brutalitatea îndreptată împotriva poporului din Belarus, cerem eliberarea tuturor celor arestați și cerem guvernului din Belarus să accepte oferta președinției OSCE de a facilita dialogul și de a angaja pe toți cei implicați, a afirmat Stephen Biegun, adjunctul secretarului de stat american. Analizele arată că liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost otrăvit, a declarat o purtătoare de cuvânt a Spitalului Charité din Berlin, unde e internat Navalny, adăugând că, deși starea acestuia este în continuare serioasă, viața sa nu se află în pericol. Potrivit sursei citate, toxina care a acționat asupra lui Navalny este încă necunoscută, dar se bănuiește că face parte din grupul inhibitorilor de colinesterază. Navalny a leșinat joia trecută în avionul care l-a ducea din orașul siberian Tomsk, după ce a băut la aeroport un ceai despre care apropiații lui susțin că ar fi conținut o substanță otrăvitoare. Ceva mai devreme luni, principalul purtător de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel, Stefan Seibert, a afirmat că există suspiciunea că Alexei Navalny a fost otrăvit. Vineri, Kremlinul spusese că e neclar ce anume a cauzat boala lui Navalny și că, potrivit testelor inițiale, nu a fost vorba de otrăvire. Tot luni, medicii care l-au îngrijit inițial pe Navalny la un spital din orașul siberian Omsk au spus că i-au salvat viața, dar că nu au găsit urme de otravă în organismul acestuia. În Statele Unite a început luni Convenția Națională Republicană, 4 zile de evenimente și discursuri care vor culmina cu acceptarea oficială de către președintele Donald Trump a nominalizării pentru obținerea unui nou mandat la Casa Albă din partea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Trump, care se află în sondaje cu între 8 și 10% în urma candidatului democrat Joe Biden, va încerca să reducă din diferență în timp ce e criticat pentru modul cum a reacționat la criza legată de coronavirus, pentru faptul că economia americană a avut de suferit pagube serioase și pentru tulburările rațiale care au avut loc în America în ultimele luni. Se așteaptă ca republicanii să formuleze noi atacuri la adresa Partidului Democrat, a cărui convenție națională s-a desfășurat virtual săptămâna trecută. Mai multe detalii imediat în program. Președintele Donald Trump a autorizat folosirea de plasmă sanguină de la pacienții care s-au vindecat de boala COVID-19. Anunțul din 23 august a venit în ajunul Convenției Naționale Republicane și în contextul presiunilor asupra liderului de la Casa Albă pentru oprirea răspândirii virusului care a ucis 175.000 de americani, a adus pagube economiei americane și a redus șansele ca Trump să fie reales la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Administrația Alimentelor și Medicamentelor din Statele Unite a autorizat folosirea plasmei de la supraviețuitori COVID-19. Experții cred că e posibil ca acest tip de plasmă să ajute la însănătoșirea celor infectați, deși dovezile că funcționează nu sunt concludente și nici nu se știe prea bine când trebuie administrată și în ce doze.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile Europei Libere. Găsiți știri la orice oră la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Proiectul guvernului de la Chișinău, care prevede mai multe măsuri menite să-i sprijine pe agricultorii afectați de secetă, a fost trimis spre coordonare Fondului Monetar Internațional, a anunțat premierul Ion Chicu. După tradiționala întrevedere de luni cu șeful statului și speakerul Parlamentului, Chicu a mai precizat și că proiectul urmează să fie aprobat în guvern miercurea viitoare, pe 2 septembrie, după care va fi transmis Parlamentului. Șeful executivului moldovean consideră că majoritatea măsurilor ar putea fi agreate de experții Fondului Monetar Internațional, cu excepția proiectului care prevede reeșalonarea creditelor pe care le au agricultorii. Are detalii Ala Ceapai.
După mai multe zile de grevă temporar suspendată, agricultorii sunt încă în așteptarea măsurilor de sprijin promise de autorități. Singurul lucru pe care au reușit să-l obțină până acum este acceptarea cererilor pentru a obține compensații la hectar. Urmarea discuțiilor cu agricultorii, guvernul a mai identificat 100 de milioane de lei suplimentar la cele 200 de milioane alocate anterior, majorând până la 1500 de lei compensația per hectar. Agenția de Intervenție și Preț pentru Agricultură a început să recepționeze cererile de acordare a compensației începând de vineri, 21 august. Până acum au fost depuse 212 dosare, dintre care 207 pentru culturile cerealiere afectate de secetă și 5 dosare pentru cele distruse de grindină. Valoarea totală a compensațiilor solicitate până acum e de peste 37 de milioane de lei. Procesul de examinare a dosarelor a început, iar în maxim 2 săptămâni, agricultorii vor beneficia de aceste plăți. Ne-au dat asigurări responsabili din cadrul agenției. Agricultorii care au protestat săptămâna trecută cu tehnica agricolă în stradă au revendicat o compensație dublă față de cea oferită de guvern, iar unul dintre liderii protestatarilor, Andrei Dânga, ne-a explicat recent de ce 3.000 de lei per hectar ar fi suma care i-ar mulțumi pe agricultori.
3.000 de lei ne acoperă doar 30% din pierderile noastre per hectar. 9 bani ăștia ne-ar trebui să putem puțin să mergem înainte, să pregătim terenul, să ne stabilizăm ca o gură de aer, știți, să ne apucăm de mal, să ne ținem, să nu ne necăm cu tot. Păi suma asta de 3.000 lei asta ne permite, 1.500 ne necăm oricum, mergem la fund.
Celelalte măsuri de sprijin promise de guvern rămân a fi deocamdată doar intenții. Proiectul de modificări legislative menite să-i susțină pe agricultori a fost trimis pentru coordonare Fondului Monetar Internațional, a anunțat luni premierul Ion Chicu.
Proiectul prevede rambursarea TVA acumulat de agricultori cu scopul de a achita plățile fiscale aferente salariilor și impozitul funciar. De asemenea, dacă vorbim de TVA, este modificarea mecanismului care permite agricultorilor să beneficieze de această TVA fără ca să achite bani nemijlocit. În proiect este inclus moratoriu asupra controlelor fiscale, posibilitatea pentru Camera de Comerț și Industrie să le elibereze certificat de forță majoră, care în unele situații foarte rare ar putea fi folosite de agricultori în relațiile lor cu furnizorii.
Ion Chicu a precizat că proiectul de modificări legislative va fi aprobat în guvern miercurea viitoare, pe 2 septembrie. Potrivit premierului, majoritatea propunerilor ar putea fi agreate de experții Fondului Monetar Internațional, cu excepția cele care prevede reeșalonarea creditelor, măsurile de sprijin pentru agricultorii care au suferit pierderi grele, mai ales din cauza secetei, urmează să fie aprobate și de Parlament, care, așa cum a precizat premierul Chicu, ar trebui să revină din vacanță la 1 septembrie. Când anume vor fi reluate ședințele plenare, deocamdată nu se știe. Chiar dacă susțin că promisiunile autorităților le satisfac doar parțial revendicările, agricultorii au decis vinerea trecută să-și suspende temporar greva și au retras tehnica agricolă din capitală.
Ne ducem să ne facem datoria, să prelucrăm pământul, dar noi ne vom reîntoarce. Nu am cedat. Ceea ce am obținut noi este nimic. Noi doar dăm răgaz.
A spus unul dintre protestatari. Fermierii nu exclud că și-ar putea relua protestele începând din octombrie. Amintim că seceta fără precedent din acest an a compromis jumătate din recolta de cereale. Din totalul de peste 400 de mii de hectare însămânțate, 200 de mii au fost afectate. Chiar dacă recolta s-a înjumătățit, autoritățile dau asigurări că securitatea alimentară nu este în pericol, întrucât recolta de cereale este suficientă pentru a acoperi consumul intern. guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ieri și astăzi, președintele Moldovei, Igor Dodon, a marcat ceea ce el numește liberarea Moldovei de sub ocupație fascistă. Oponenții politicii reproșează că într-o societate dezminată, cum este cea din Moldova, în loc să promoveze reconcilierea, comemorând toate victimele celui de-al doilea război mondial, ar semăna vrajbă internațional. Președintele Dodon este criticat că promovează propaganda rusă în subiecte ce vizează istoria și că alimentează nostalgii după defuncta Uniune Sovietice. Mai multe de la Valentina Basiul.
Președintele Dodon acceptă doar eliberarea datorată trupelor sovietice, ceea ce criticii lui spun că face parte din propaganda Rusiei lui Putin. Prin urmare, nu a putut rata ocazia să fie văzut în cortegiu de mașini retro de marca Chaika, Pobeda, Volga, Gaz. La ceremonia de la Șerpeni, participând și ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, citez, locuitorii Moldovii țin minte și se mândresc că ei sunt urmașii învingătorilor, a spus președintele moldovean în limba rusă. În română, mesajul lui a sunat astfel.
Suntem aici la Șerpeni pentru a comemora eroii care au căzut pentru eliberarea pământului nostru de sub ocupație fascistă. 76 de ani în urmă, anume pe aceste câmpuri, zeci de mii de ostași de diferite naționalități, și moldoveni, și ruși, și ucraineni, și beloruși, luptau aici pentru a elibera pământul nostru. De datorie noastră este să ținem minte faptele eroice ale strămoșilor noștri și să promovăm această memorie și generațiilor următoare.
Astăzi Igor Dodon a marcat eliberarea și la memorialul Eternitatea din Chișinău, alături de președinta Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul Ion Chicu. Lideri din opoziția pro-europeană, printre care Maia Sandu și Andrei Năstase, au făcut apel la reconciliere, îndemnând oameni care s-au aflat pe diferite baricade ale războiului să nu admită ideologizarea istoriei, să-și asume trecutul și să-și trateze semenii cu toleranță și respect reciproc. Deputatul PAS și istoricul Virgil Păslariuc spune că mesajele de unitate ar fi fost mult mai indicate din partea conducătorilor unor țări cu istorii tumultoase și crize identitare, mai ales când mii de veterani au început războiul în armata română și l-au terminat în cea sovietică, ceea ce a lăsat amprente.
Da, noi suntem tot urmașii învingătorilor, dar totodată suntem și urmașii celor care au fost victime a acelor evenimente. Atunci când mobilizezi cumva ca un politician mai puțin responsabil, mobilizezi doar partea ta de electorat, aruncând niște petarde identitare. Acest lucru este destul de periculos, dar noi deja ne-am deprins, mai ales înaintea alegerilor.
Sociologul Vasile Cantarji spune că marcarea anumitor date istorice în Republica Moldova este privită de politicieni, indiferent de culoarea lor ideologică, drept un motiv în plus de a-și consolida electoratul. Bună oară, prada manipulărilor când vine vorba de eroismul soldaților sovietici sunt minoritățile lingvistice, afirmă sociologul. Vorbitorii de rusă sunt sensibili la astfel de teme, în plus, din cauza necunoașterii limbei oficiale, consumul lor mediatic este limitat. A rezultat un soi de terci din istorie în mentalul colectiv, susține Vasile Cantarji, când urmașii celor care au supraviețuit foametei, deportărilor, holocaustului, regimurilor totalitare în general, nu au tras lecții din învățămintele istoriei, căzând în nostalgii exploatate de politicieni.
Populația în Republica Moldova, istoric s-a format așa, mai ales pe cursul secolului trecut, a acumulat în conștiință și chiar subconștiința sa o serie de markeri care, aparent logic, nu ar trebui să se împace într-un singur creier, dar la noi se împacă. Și iată că politicienii mereu caută să manipuleze, să exploreze la maxim potențialul emotiv legat de anumite evenimente majore istorice.
Istoricul Virgil Păslariuc spune că istoria academică admite puncte de vedere controversate legate de anumite evenimente și chiar polemici. Dar acest lucru nu trebuie să ajungă temă de dezbatere pentru politicieni. Astăzi, deputat Păslariuc este de părere că politicienii trebuie să fie preocupați prioritar de prezent și mai ales de viitor, că doar pentru asta au fost aleși de cetățeni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare din Statele Unite despre Convenția Națională a Partidului Republican, la fi anunțat oficial candidatura președintelui Donald Trump pentru un nou mandat la Casa Albă și dicționarul de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre din cadrul proiectelor Antinostalgia și Generația Gulag.
Anti nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti nostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Următoarea dezbatere în cadrul acestui proiect va fi difuzată joi 27 august și este o emisiune realizată împreună cu colegii de la Kiev și Tbilisi cu tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Emisiunea va fi difuzată în limbile română și rusă pe pagina proiectului la moldova.europalibera.org și pe Facebook la ora 20. Așadar, joi 27, ora 20.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, după convenția Partidului Democrat, care a confirmat candidatura fostului vicepreședinte Joe Biden pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie în tandem cu Kamala Harris, acum se desfășoară și convenția Partidului Republican, care îl va confirma pe Donald Trump, de candidatul republicanilor pentru încă un mandat de 4 ani la Casa Albă. De la Washington, Valeriu Sela.
Ceea ce Convenția Națională a Partidului Republican își propune să facă este convingă alegători pesimiști în legătură cu situația din țară pe fondul pandemiei coronavirus, declinului economic și conflictelor rasiale, că Donald Trump merită încă 4 ani la Casa Albă. Ofensiva debutează cu alegațiile președintelui că Administrația pentru Reglementarea Alimentelor și Medicamentelor a încetinit birocratic tratamente și vaccinuri împotriva COVID-19, fapt dus pe seama unui stat paralel sau alte elemente care și-ar dori să-l împiedice pe Donald Trump să fie reales. Aceste alegații au fost reiterate duminică dimineață de șeful consilierilor de la Casa Albă. Agenția respectivă, aflată în subordine administrației, neagă că așa ar sta lucrurile. Președinta Comitetului Național Republican, Ronna McDaniel, a spus că convenția va fi în contrast cu imaginea întunecată oferită de democrați săptămâna trecută, republicanii venind cu o viziune optimistă care are la bază realizările de până acum ale administrației Trump. Președintele dorește o convenție care să-l reprezinte, inclusiv alegațiile pe care le formulează aproape zilnic pe Twitter, că alegerile ar fi în pericol de a fi trucate, dar și ceea ce consideră a fi succesele administrației sale în lupta împotriva pandemiei și pe plan economic. Donald Trump este confruntat cu crize multiple și dacă alegerile ar avea loc astăzi, sondajele indică că le-ar pierde. El vede în convenția care debutează azi începutul revenirii sale politice. Spre deosebire de democrați, președintele a optat pentru o variantă mixtă, în spațiul virtual și cu audiență, probabil câteva sute de susținători la câteva intervenții, inclusiv alocuțiunea sa de acceptare a nominalizării rostită de la Casa Albă. Mai mult decât orice, șeful executivului trebuie să modifice percepția de proastă administrarea pandemiei. Acesta este obstacolul numărul 1 în calea realegerii. Speranța exprimată ieri în găsirea unui tratament și progresele reale în finalizarea unui vaccin vor căpăta proeminență în săptămânile și lunile următoare. Un recent sondaj arată că 64% dintre americani nu au încredere în maniera în care Trump organizează efortul anti-COVID-19 și dacă această cifră este reală și dacă ea se menține, șansele sale electorale sunt reduse. McDaniel mai spune că, spre o deosebire de democrați, Convenția Republicană va ilustra și aborda oportunitatea de a rezolva criza de sănătate publică paralel cu redresarea economiei și revenirea la viața normală. Acest mesaj și conceptul ordine și lege, în contextul manifestațiilor din ultima vreme, vor domina probabil agenda convenției. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu, care începe cu un articol postat pe pagina Ambasadei Ucrainei de la București.
Atacul militar pe scară largă în Ucraina este un proiect de primă importanță pentru Kremlin și Rusia lui Putin, deoarece are o valoare de întrebuințare multiplă. Ar rezolva multe probleme ale Rusiei. Deturnarea atenției de la problemele interne, ca și nevoia de a soluționa problemele socioeconomice majore ale Crimeii ocupate, furnizarea de apă, declinul turismului în peninsulă, principala ocupație a localnicilor. Un asemenea atac ar valorifica apoi și vulnerabilitatea creată de diviziunile internaționale și de preocuparea majorității statelor pentru problemele interne. Procese electorale complexe, problema refugiaților, probleme legate de terorism și așa mai departe. Am citat un fragment din analiza realizată de directorul Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Valerii Kondratiuk, publicată în presa ucraineană și reluată pe site-ul Ambasadei Ucrainei la București. Iulian Chifu o prefațează și o prezintă pe blogul său de la Adevărul. Esențial este că, potrivit acestui document, din care cităm din nou, obiectivul strategic al Rusiei este aducerea Ucrainei înapoi în sfera de influență totală a Moscovei, eliminarea identității naționale a ucrainenilor prin frăția slavă și apartenența la lumea rusă, cu alte cuvinte, încheierea existenței suverane a Ucrainei. Am încheiat citatul. Două comentarii se ocupă de proaspătul lider al Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu, ales sâmbătă președinte cu puteri depline în cadrul unui congres desfășurat online. Pe site-ul spotmedia.ro, un cititor, care semnează Mihai Oprișor, îi face portretul lui Marcel Ciolacu. S-a spus despre el că e, cităm, un politician mediocru, nehotărât, care gafează, care nu poate ține un discurs după mintea lui. Am încheiat citatul. Probabil că da, dar autorul arată că are și calități. E perseverent, are o și retenie nativă, nu se pripește, are răbdare și acționează nemilos atunci când e sigur de reușită. Am citat din nou. Știe și cu cine să se însoțească, dovadă că optarea lui Paul Stănescu în noua conducere a PSD. Până acum, Marcel Ciolacu a izbutit să-i facă să se retragă din prim plan pe oamenii lui Liviu Dragnea. Talibanii antijustiția abia dacă se mai aud prin Parlament, scrie Mihai Oprișor. Este apoi felul în care a abordat Ciolacu relația cu Partidul Național Liberal. A tăcut, a răbdat și încet încet și-a consolidat poziția în partid. Acum când situația lui în partid s-a limpezit, a inițiat moțiunea de cenzură pentru a face din guvernul Orban un guvern interimar, lipsit de putere politică, lucru ce folosește partidului în perspectiva alegerilor. Însă PSD nu va ajunge la guvernare, iar în opoziție va fi măcinat din nou de lupte interne. Este diagnosticul acestui comentator. Celălalt comentator care se ocupă de liderul PSD este Sebastian Lăzăroiu de la ziare.com, care crede, dimpotrivă, că noua echipă de la vârful PSD se pregătește de opoziție. Altfel, nu-și va putea atinge obiectivele pe termen mai lung, și anume, cităm, reconectarea la valorile europene, evitarea derapajelor antidemocratice, ținerea în frâu a instinctelor populiste înainte de alegeri. Asta ar trebui să se întâmple chiar de mâine. Ar urma apoi curățarea Partidului de Național Comunismul Păgubos, moștenit pe filiera Partidului România Mare, promovarea valorilor stângii moderne, atragerea unor categorii noi de electorat, de pildă clasa de mijloc. Așadar, e părerea lui Sebastian Lăzăroiu, tot spectacolul cu moțiunea de cenzură ar fi o simplă operațiune de camuflaj înainte ca PSD să se recompună în opoziție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Daniel Norgren e un cântăreț și compozitor suedez de 37 de ani cu mare succes pe scena de folk și de blues din Europa și Statele Unite. Majoritatea celor 9 albume pe care le-a lansat din 2007 încoace sunt înregistrate acasă la el pe un casetofon cu 4 piste și de aici provine probabil căldura sunetului analog al pieselor pe care le cântă. Toate albumele au fost publicate la casa de discuri Super Puma Records pe care Norgren a înființat în 2006. În concerte e acompaniat de Anders Gran la contrabas și uneori de Andreas Philipson la o orgă despre care se spune că e a homemade organ, o orgă artizanală. Un cronicar muzical de la National Public Radio din Statele Unite spune că vocea lui Norgren aduce aminte de aceea cântărețului irlandez Van Morrison și că în piesele suedezului se poate auzi ceva din sunetul specific sudului american. Ne ascultăm acum Howling Around My Happy Home de pe albumul Buck din 2013, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi înregistrarea concertului pe care Daniel Norgren și trupa sa l-au dat în seria NPR Tiny Desk Concerts. Blues minimalist suedez, simplu și nesofisticat, ca orice lucru făcut în casă. Căutați Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org. Thank you.
A fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Pe Sănătate Info găsiți o analiză a sistemului de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale pe perioada pandemiei COVID-19. Pentru a le face mai accesibile, autoritățile au inclus reglementări speciale care permit instituțiilor medicale să încheie contracte de mică valoare cu diversi agenți economici, ocolind procedura licitațiilor publice. Decizia nu ar fi una defectuoasă dacă aceste contracte ar fi făcute publice, mai ales că autoritățile au mărit valoarea achizițiilor prin contracte de mică valoare de la 80.000 la 800.000 de lei pentru bunuri și servicii și de la 100.000 de lei la 2 milioane pentru diverse lucrări. Ca să înțelegem mai bine tentațiile și proporțiile fenomenului în condițiile unei piețe monopolizate a achizițiilor de medicamente și dispozitive medicale, vom menționa că pentru combaterea COVID-19, numai în perioada 17 martie-15 mai 2020, au fost semnate contracte în valoare totală de 82 de milioane de lei, asta în timp ce valoarea totală a contractelor de achiziții pentru livrare de medicamente și dispozitive medicale atribuite urmarea desfășurării procedurii de achiziții publice a constituit 166 de milioane de lei.
Cu Elena Cioina punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.